Radio Okapi.
Namunu Jean-Marc Matoaki Monfelele Dijano Matondo Mezudela Nsuka Mbote na bapangi namunu nyonso betu kwantete nsangu na nkufi mutindu ya kele Matondo na kufunguli na stadisaka BCN UDH na MONUSCO ya meza bana bubu ndeba M23 kufuaka batukuluzisa nkama mosi kuna na Kishishe pe na Bambo na Ngonde Beluta kuna na teritwari ya Ruchuru kena Kizunga Nord Kivu. Binwani ya Kodeko na litafi ya Bon Temple de Dieu zona futukila luzingu ya batu nyonso babi makana mfinda kuna na Mongwalu na Kizunga ya Ituri. Baketo tanu kufuwa kasamu na nkwamusu ya makuela kuna na Banza Bukavu bonso meya mikisa kimfuka ya baketo ya Voix et Leadership des Femmes du Sud Kivu. Vona na betu kintuadi mpangi. Mezo dila beno nsuka ambote bampangi kusosa sosa antete ina mesa disa kivuka BCN UDH kintuwa dina MONUSCO mepesa diluaku ya kusikimisa ndeteleka na mpipa lumbu makumi zole na ivwa samuna kukuma na kilumbu makumi tatu ya ngonde ya kumi na mosi mbeni M23 kufuaka batu kulutisa kama na makumi tatu na mosi kati na bao babakala kama mosi na zole baketo kumi na nsambwadi pe bana kumi na zole ndamu mosi ndamu ankaka M23 luadisaka batu tunana na masasi na tumunaka kitezo ya bato makumi sambanu kisika meza bana ve baketo makumi zole na zole bwila maka na kingolo tika mosi na bale kitano ya baketo kuna na bwala Kishishe na Bambo meba kama na teritwari ya Ruchuru na Kizunga Nord Kivu na luza isu na yandi ya kilumba tatu mameso nika nde MONUSCO mesepela mutindulu yalu ya Kongo meka nina kuzibula nkanu tika masonga samu yala ndila bato mese kinina insua ya mutu na baina meseka insua ya inza Bernadine Diambu, tangu kele ya sinti ya bashizi na bizana.
Na manima ya kufiongoni na yeme mwana nati, mavuanga ina salemaka tangu basalaka kampanya kufuwa bantu. Kubaka bakento na kingolo ya kunatumuna mtu, bisika za bakana ve, mpe kunatumuna bima ya nkangu na teritwari ya Ruchuru. Bantu ina bakufuwa kabau na masasi mpe na bambele na nganzi ya mfika kati ya ba M23 na ba FDLF Foka na ba Mai Mai Mazembe Nyatura. Bimbangi mingi metu bati, baina bakufuwa ka ba M23 kuzaka mange na bao babima na babwala ina. MONUSCO sepila atafi yoti vee na mavuanga ina ya kufuwa ba civil. Mpe yan melomba bazi budila nzila na bifulu ina mavuanga ina salemaka samu bana tina bantu ya bwala lusadusu na swalu nyoso. Beto zabati MONUSCO sepila na lukanu ya bamfumu ya inti mebaka ya kufunda na busonga baina nyoso salaka mavuanga ina. Bame bongama samu na kubwela ngolo lukanu ina atako mpe na mbila ina unkwa masokamu ya uni kuzaka tendukila ti bimvuka nyoso so ya binwani kitisa minduki mpe bandi malukanu ya DDRRR.
Na ina metala kufuwa batu nkatu kibila ina salamaka na Kishishe batu salaka imbi fwete baka ndola kuna nanganda tsamusulu kena kulomba batu mingi na bwala kasi wapi nzila kulanda samu na kuenda funda nkanu na CPI. Nguni na beto Jeff Ngoi mepesa ntendula kulutila ndinga ya Blaise Ndongala Mayanda.
Mukanda beto bukilaka na Falansa Statue de Rome kesongisa beto bandila tatu samu na kunata dikabu toku soniki la Cour pénale internationale CPI na nkufi yantete bwala nyoso ke tula dibuku na mukanda yayi lenda lomba na procureur kukuma samna kuyantika bisalu ya kususa kuzaba yoyina mama ya luyalu ketali na masonga na bwala na betu Kongo ke lomba na kimvuka CPI kulandila bankifu nyoso ya nene ke salama na bwala na betu bonso ba crime de guerre crime contre l'humanité bwala diaka crime de génocide mama Rose Mutombo ke lomba mpi na procureur ya CPI kusala nsetelo mosi na bwala na bitu Kongo na mvula ke kuisa na nzile ya zole ata bwala ke tula ve di buku na Statue de Rome lenda mpi kulomba na procureur ya CPI kukuma samna kulandila mpi ba kifu ya nene ya tatu kivuka Conseil de Sécurité de l'ONU kevana mpi na answa ya kusabisa kivuka CPI ba kifu ya nene kitani na bantu ya bwala mosi ke tula di buku na mukanda Statue de Rome ata mtu mosi tobi vuko ankangu lenda mpi kusabisa na kivuka CPI mambu tu ba kifu ya nene keluta na bwala mosi.
Na nkufi betu zabisa nde mazono kilumba iya mwande mbama monika kabisika nyonso mbeni M23 na nisaka ndonga luyalu kuna na teritwari ya Ruchuru na ya Nyiragongo mesi dikisa bimbangi. Kasi M23 kena kubodila kakaka makesa na bisika ndikele mingi kuna na nzila buiza kena kupumaya bishusha na ntama wa kilometre kumi na zole ya kichanga. Pidina lutilansa ngu mazono kilumba iya kubana na ntango ya ivu wa yansuka. Mkangu kena babwala mfinakani ya kisika lutilaka mvita vwanda kaka na onga onga na akizunga Nord Kivu kaka kuna baketo ketwa disaka na ndambu ya kichanga melomba na luyalu ya kizunga tika mwosi na batu kesalaka na yandi bakubika disolo ya ndebama na makanda kena kizunga na pidina kintuwa dike futukila na luzingu ya nkangu yao batu baka antangu baya mbakafana na site ya kichanga mvwala ya Munisco na ditafia kutanina zietilaka bao Rosalie Zawadi vwandaka na kati tango na yandi na inwa ya Nanabili Rich Mambu
namu nankangu nyoswa kevu andaka na kichanga ntombokolo ya ba M23 pe kukuiza ya binwani ya bimfuka ya bantu ya minduki mebe bisa kintuaji na kati ya makabu confiance kele dia kafe na kati ya bankundi mpe makabu mebanda kukibanzila imbi kuizaka nyonga mosi ya ba mama ina ketelemaka samu nankangu bivwandi ya nkaka zona bao kukwenda bifulu ya nkaka luyalu fwana kave kubika mambu ina zingila kutuba veti kaka batuti nde kena kubika site kansikonso mutu ina kele na wonga kena kutina samu ngemba na kibumu mosi kuiza vutukisa ya fonaka kukubika na nswalu lukutakani wa masolo ya ngemba yina ke kutikisa makabu nyoso kuiza kabwela bau na ntangu yae bakento ke munikisaka nkangu ya kichanga kena kubokidisa bamama nyoso ya mabuta ya zoni yae na kulonga bana mamboti ya ngemba
na kizunga Ituri mifuemi kulutisa makumi tanu bimaka na kimfuka ya kodeko bake bukila bon temple de dieu sika mosi na mabuta na bau bako taka na bwala nzebi mefuluka matadi antalu na ntama wa kilometre na na ya kukuma na mbanza Bunia kubanda kilumba tatu kuna na komini rural ya Mungwalu meba kama na teritwari ya Jugu mbeni ya imebika kisika na bao kekuna na mbao peme kuiza kitisa minduki kasi bamelomba bavuanda na intu ya luyalu tubaka mfuma mbanza ya komini ya Mungwalu tata Jean-Pierre Bikili Sende kulutila nzila nsinga ya Martial Kiza
bao fweti simbidila diboku ya mfumu ya insi beto kena kusiamisa bao pena ina metadila luzolo na bao ya kukitisa minduki bangonda tatu meluta bao kena kupesa beto matangu bao mele mba kuzinga na bamfinda luzolo na bao keli ya kuzinga lokola konso mutu na dikabu basabala zole meka tuka kuluta ya kena na bamama zole ina bao kuzaka natumuna bao kuzaka sala bilumbu kumi na mfinda mpeba kuzaka bikidila bao bamama ina kuzaka kumona beto na bilo bao metu bila beto etibakodeko bao uzona kubima na mfinda samu na kufonda kisika kele bantu mukena kusiamisa bao ya kutatamana na dibanza ina na kutalaka etidina kadede RCC kena kubanda na bilungu kena kukuiza bao bima kufonda na makabu lokola konso mutu
na kizunga Sud Kivu kubanda na nsuka sabala meluta makesa kintuadi FRDC FND B ya EAC bake kuna na bijombo na zulu ya bangumbu meba kama na teritwari ya Uvira bonso kele dinaka ya zoli ya bisalu ya kintuadi ya makesa ndonga Kongo na ina ya inti ya Burundi FRDC FNDB tubaka bimbangi ya bwala kasipe ya amendi mama atika kinatindinga bisalu ya sokola zole na ndimba ya kizunga Sud Kivu vana na Uvira Lieutenant Mark Elongo metendula nsasa bisalu ya iya kintuwa dikele ya kulandila kusala bisalu ya usalama kena nsatu ya kubenga na bimvuka mindugi kena bwala na ina banzenza kikuwa misaka kuna na zulu ti na katikati ya bangumbu kena minembwe bijombo na mikengi na kizunga Sud Kivu kitezo baketo makumi tambwadi na tatu baka kampasi na inzo ya makwela kubanda na ngonde ya teteti na ngonde ya kumi na mwosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole peta nukufuaka samu na mkwa mwosu yai lokola ya mikisaka yao dinaka ya voix et leadership de femmes du Sud Kivu kulutila mama Liliane Polepole na ntola kinzondela Emmanuel Lamejo Kabidi
pour la période allant de janvier
na kilokolo kubanda na ngonde ya teteti na ngonde kumi na mwosi mvula yai na kizunga Sud Kivu bakento tanu fwa kasamu na kubula bao na inzo ya makwela beto mvuka AFM, SOGM, Centre Carter, beto mete mbila mbila na mavwanga ina Sud Kivu. Mvuka na beto metanga ba mama makumi chambwadi na tatu baina mebaka mfuilu na mavwanga ina na kati makumi zole na tatu na kabare binunu iya ina bayo kuzaka funda ti bake bandoki bazo na kufuwa bao na kupuma vwoe kumi na nana bata ngaka na kafumu mpe makumi zole na zole na ivi. Samu ti mavwanga ya mchindu yai manisa betu melomba babi misa nsiku mbwela ngolo na lukamu ya nsiku ina keta ina mpe kupesa ndola na mabwanga ina bafana yamba yao mpe kuvote yao atako mpe kutula yao na bisalu
vote komilie emi za naplikasyon
na nkufi betu za bisande kuna na teritwari ya Nyiragongo bana chio na kilungukilaka na nzokanda levu mwa bakaka na maboko ya mfumu wa teritwari na bao tata Patrick Iduma Mulema banzokanda sambanu bametunga ya vanda kilumba tatu na lusadusu ya mbongo pesa katata Moise Katumbi chapwe na kutala nde nzonkanda yai tungamaka na mwanzu kuna na bwala turunga kena groupement ya munigi kalasi angoke ya mbaka bantio na makumi sambanu na tanu kelalaka na nzonkanda pe bayankaka kama zole makumi ivwa na tanu kezingilaka na mabuta ya mbaka bao bana yai kelunkaka nkatu kufuta mbongo zabisaka bimbangi na bitu matondo na nge nkundi meka tukalanda nsangu ya melenda kuwa diaka yao kulutila site internet ya Radio Kapi.